Tervetuloa Mika Lahtonen, Alibin päätoimittaja. Alibi täyttää tänä vuonna 40. Sinä olet ollut noin puolet siitä ajasta.
20 vuotta, aika tarkkaan.
Ensimmäisen numeron toimitit maaliskuussa 1999.
Kyllä.
Mitä on tällä hetkellä Alibin päätoimittajan pöydällä? Millaisia juttuja, asioita, keissejä, kuvioita?
No ainakin entistä enemmän on aseita.
Aha.
Joo. Semmoinen ilmiö nyt ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, että tuolla poliisi takavarikoi koko ajan lähinnä rikollisia jengeltä aika koviakin aseita, että siellä on konepistoleista ja niin päin pois, niin lähtien kaikenlaista. Mutta tietysti rikollisuus muutenkin on muuttanut muotoa ja se on eräällä tavalla raaistunut. Ennen oli nakkikioskitappeluita ja nykyään ne on vähän rajumpia juttuja.
Onko rikollisuus arkipäiväistynyt?
No en mä nyt sanoisi, että se nyt niin arkipäiväistynyt. Ehkä se arkipäiväistyminen näkyy enemmän tuolla median parissa, eli rikoksista kerrotaan enemmän ja niistä kertoo muutkin kuin alibi. Hmm. Ja sen suhteen niin niistä ne tulee niin kuin enemmän framille. Hmm.
Palataan tähän sun ihan alkuhuomioon, eli että sun tietoon on tullut asetakavarikoiden suuremmat määrät. Tiedätkö sä, mistä se johtuu? Saatko arvioida?
No se vaan johtuu siitä, että täällä on entistä enemmän on ammattirikollisuutta, on järjestänyttä rikollisuutta, jotka on aseistautuneet. Ja siitä se puhtaasti johtuu.
Mm. Ja se ammattirikolli, tuleeko se ulkomaalta, onko se kotimaista? Mikä se motiivi
että,
on?
Sekä että. Täällä on sekä kotimaista että ulkomailta tulleita uusia jengejä, jotka pyrkii markkinoille täällä koto-Suomessa.
Mm. Pitäisikö meidän niin sanottujen tavisten olla jotenkin huolissaan tästä kehityksestä vai onko se niin, että tällaiset rikollisjengit sitten touhuaa niin kuin tavallaan omia vähän suuremman mittaluokan juttuja, että ne harvoin liippasee tavallista ihmistä?
No hyvin harvoin. Tällaiset rikollisjengien, silloin kun ne otsikoihin tulee, niin tosi harvoin ne koskettaa yhtään sivullista. Mm. Että kyllä täytyy sanoa, että niin kuin tavallisen ihmisen elämä on täällä edelleenkin mun mielestä ihan turvallista. Että nämä yhteenotot, mitä näillä rikollisjengeillä on tai alamaailmalla ylipäätään, niin ne on yleensä sitten heidän keskinäisiä välienselvittelyitä. Ja täytyy muistaa, että nämä rikollisjengit, jos puhutaan näistä nimetyistä rikollisjengeistä, niin harvoinpa nekään oikeastaan haluaa mitään isoja kärhämöitä. Täytyy olla aika isoista asioista kysymys, että syntyy jotain reviritaisteluita tai tämmöistä, koska joka kerta kun siellä päässä vähän tyritään, niin joka kerta poliisi saa oikeudet tehdä kotietsintöjä ja aina ne on ne rikollisjengit sitten, jotka häviää siinä.
Eli mitä vähemmän kuuluu ääntä tai mitä vähemmän tulee sellaisia näkyviä, kuuluvia selkkauksia, niin sitä paremmin rauhassa he saavat.
Kyllä,
sitä onnistuneemmin.
Sanotaan, että fiksut rikollisjengit toimii matalalla profiililla.
Pystytkö sä puhumaan, Mika Lahtonen, näistä asioista esimerkiksi tässä tänä iltana avoimesti?
No kyllä, omasta mielestäni kyllä.
Niin, että sulla ei ole mitään... Miten se nyt sanoisi? Sulla ei ole ensinnäkään mitään pelkoja sillä lailla, että sä joutuisit joskus tai työsi puolesta uhkailukohteeksi tai että että sä et halua paljastaa asioita noin yleensä tietolähteitä tai semmoisia lehden tekomielessä?
No tietenkin tietolähteet ovat kyllä ehdottomasti salassa pidettäviä asioita täällä meidänkin päässä, mutta muuten ei ole kyllä mitään salattavaa. Että. Mm.
Sanoit äsken, että tietyllä tavalla kyse siitä rikollisuuden jonkunlaisesta arkipäiväistymisestä on, siitä osa on helppo, tai on syytäkin vierittää median niskaan. Varmaan sen takia, että sellaiset jutut myy, sellaiset se saa klikkiotsikoita ja voidaan myydä mainoksia, bla bla bla, niinhän se menee. Miten alibi? Mitä sä ajattelet tämmöisestä vastuullisuudesta ja semmoisesta päätoimittajana? Et minkälainen onko alibi joku linja?
On. Ehdottomasti meidän linja on noudattaa ihan yleisiä periaatteita ja eettisiä ohjeita ja journalistin ohjeita. Ja mikä tärkeä niin on se, että meidän tehtävä on mun mielestä suojella tämän päivän alibissa niin kuin uhreja, rikosten uhreja. Että kovin harvoin on kyllä alibin toimittaja ollut, ei varmaan mun aikana juuri koskaan, niin rikoksen uhrin kotiovella kyselemässä, että miltä nyt tuntuu.
Tuosta tulee paljon kommentteja. Täällä on useampi tullut kommentteja nimenomaan tuosta, että rikoksen tekijän omaisena on rankkaa lukea näitä kuvauksia tai on rankkaa, kun sitä lehtien sivuilla selvitetään sitä rikosta, mutta että teillä on siis selkeä se veto, että sinne ei mennä ovikelloja pärryyttelemään ja kysymään, että
joo, se on ihan ehdoton. Ihan ehdoton.
Joo. Miten alibin uutisointi sitten muuten poikkeaa näistä jokaisessa lehdessä olevista rikospikkuuutisista?
No se poikkeaa tietenkin sillä tavalla, että me varmasti kerromme vähän yksityiskohtaisemmin niistä tapauksista ja rikosten taustoista.
Alibi on siis suomalainen rikoslehti, ilmestynyt ensimmäisen kerran vuonna 1979 ja tänä vuonna 40 vuotta julkaistu. Kerran kuukaudessa ilmestyy, kertoo rikoksista, tekijöistä, syistä ja seurauksista ja uhreista. Kun katsoo, että mitkä asiat esimerkiksi joissain uutispalveluissa kiinnostavat, ne usein liittyvät seksiin ja väkivaltaan. Onko sulla, Mika, mitään järkevää selitystä, että miksi paljas pinta ja tällaiset asiat kiinnostaa?
Se ei vaan kiinnostaa.
Yle Radio Suomi.
Mites sulla? Ootko sä joutunut rikoksen uhriksi?
No työn puolesta kyllä, mutta muuten ei.
Minkälainen juttu se oli?
No se oli sellainen juttu, että olin menossa vankilaan haastattelemaan vankia. Siitä on noin 10 vuotta aikaa vähän yli. Ja itse asiassa se oli niin erikoinen tilanne, että mulla oli Helsingin Sanomien toimittaja ja kuvaaja siellä mukana tekemässä juttua minusta ja mun työstä, ja sitten kun vartija oli sieltä tapaamistilasta lähtenyt veksi, niin vanki, tällainen, joka sitten tuomittiin elinkautiseen murhasta, niin hyökkäsi sellaisen matalan pleksilasin yli ja tuli nyrkkiä ja tuli potkua ja kaaduin lattialle ja tuli tuolilla hakkaamista ja niin päin pois. Ja Hesarin väki oli ihan kauhuissaan. Ja,
no varmasti.
Ja sitten pääsin nousemaan sieltä ylös ja yritin paeta minne vaan pystyy, mutta kun tilat on aika ahtaat ja pienet seinä tulee vastaan joka puolella, niin. Sitten vaan tunsin, kun ei enää tuntunut, eli tunsin sen, että nyt on tullut tupa täyteen vartijoita ja vartijat on tietysti nähnyt sen tilanteen tuolta valvontakamerasta ja sinne paikalle on hälytetty sitten kaikki mahdolliset vartijat ja siinä sitten tuli terveydenhoitaja vankilan puolesta ja tuli sairaankuljetusta ja tuli poliisia ja niin päin pois. Ja sitten lähdettiin Hyvinkään sairaalaan sen jälkeen.
Miksi hän hyökkäsi sun kimppuun?
Tämän motiivi liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, erääseen rikollisjengiin. Olin tehnyt jutun Lauri Late Johanssonista, hänen haastattelunsa julkaissut Alibissa, jossa hän tunnustaa kaksi pimeää henkirikosta. Ja hän oli nämä samat tunnustukset tehnyt myös Helsingin poliisin niin sanotulle murharyhmälle. Tämä juttu siinä Alibissa oli ilmeisesti tälle jengille sitten liikaa ja ehkä arvelivat, että jotain muita paljastuksia tulee, vaikka Johanssonhan ei puhunut tässä mistään muusta kuin vaan siitä, mitä hän on tehnyt. Eikä tiettävästi ole tähän ketään muuta liittynytkään näihin tekoihin.
Oliko heidän tarkoitus päästää sut päiviltä?
No mä en usko, että on ihan kysymys siitä, vaan kysymys on enemmänkin ehkä tämmöisestä niin kuin alamaailmaan ja rikollisjärjestöihin, näihin kovin väkivaltaisiin rikollisjärjestöihin liittyvistä toimintatavoista. Eli kun koetaan, että hypitään tavallaan vähän heidän tontille ja puhumaan heidän asioistaan, niin se sitten koetaan tällä tavalla. Ja ehkä siihen vaikutti vähän myös sekin, että Johansson puhui siinä Alipin haastattelussa uskoon tulemisesta ja se ei välttämättä nosta tätä rikollisjengin statusta. Mm.
No mulla tulee mieleen, että sun pitäisi työs puolesta pelätä, joko ennen tai yleensä.
No sanotaan, että pelko on tietysti tietyllä tavalla tervettä tiettyyn rajaan asti, mutta en mä koskaan sanotaan liikaa pelännyt, että on tilanteita, joihin on syytä niin kuin varautua ja on tapaamisia, joita on syytä ottaa niin kuin huomioon. Ja se, minkä se tilanne ja tapaus niin kuin opetti, niin oli ainakin se, että kaikkea voi todella sattua. Mutta se, että sen pahoinpitelytapauksen jälkeen, kun sitä julkisuudessa ruodittiin aika paljonkin, niin sen jälkeen tuli kyllä kaikenlaisia turvamies- ja henkivartiointipalvelutarjouksia, että semmoisia tuli. Ja sitten kysyttiin, että tiedätkö, että mihin esimerkiksi niin kuin kaikenlaisia räjähteitä voidaan autossa niin kuin asentaa ja sun muita. Että aika rankkojakin juttuja ja ehdotuksia ihan aidosti oikealta turva-alan ihmisiltä tuli.
Niin, eli sulle netti todella pureksittavaa siitä, että mitä kaikkea voisi käydä, mutta niin. kuinka tarkkaan sä oot tehnyt itsesi kanssa selväksi sen, että tässä voi olla niin kuin oma henkikulta välillä vähän koetuksella? Minkälaisia keskusteluja oot itsesi kanssa käynyt tästä asiasta?
Tai omaisten.
No sanotaan, että tämän tapauksen jälkeen niin tiettyjen viranomaistahojen kanssa käytiin kyllä tiettyjä keskusteluita. Mä niin kuin lähden siitä, että se luotettavin tieto tulee kuitenkin viranomaisilta ja luotettavin tieto siitä, että kuinka kannattaa toimia ja kuinka kannattaa olla ja esiintyä ja olla missäkin, niin tulee sieltä viranomaistaholta. Mutta sanotaan, että eihän tällainen tämänkaltainen käyttäytyminen ja tämänkaltainen kostotoiminta niin kuin mediaa kohtaan niin palvele kyllä millään tavalla edes tätä rikollisjärjestöä. Että.
Niin. Eli sillä ei ole ollut Alibin julkaisupolitiikkaa mitään vaikutusta?
Ei minkäänlaista vaikutusta. Että paremman vaikutusmahdollisuuden saa, kun ottaa suoraa yhteyttä ja juttelee asioista. Että sitäkin on tehty.
Mutta jokainen, joka tätä lähetystä tällä hetkellä tiistai-iltana 7 jälkeen kuuntelee, voi miettiä tämän, niin kuin Jope sanoi, omalle kohdalle. Että jos sä saat oman duunin takia köniin, että siinä ollaan aika isojen asioiden kanssa silloin tekemisissä. Ja moni, mietitkö sä ollenkaan, että jatkaanko me tätä työtä?
No mä olen sen julkisestikin kirjoittanut, kun Oikeustoimittajat ry julkaisi tällaisen etusivun Rikokset-nimisen kirjan. Ja siihen kirjoitin tämän oman tarinani, niin siinä olen myös tämän kertonut, että välittömästi sen tapauksen jälkeen siellä Hyvinkään sairaalassa mulla oli ajatus, että nyt tämä loppuu. Että nyt mä lopetan. Mutta ihan melkein saman tien mulla tuli ajatus, että ja hyvin vahva päätös siitä, että tämä, jos mä lopettaisin, niin se olisi periksi antamista niin kuin sille toiminnalle, mitä nämä tekee.
Totta.
Eli mä nyt katson, että kysymys oli tota jonkinlaisesta hurahduksesta tai sellaisesta tulkintavirheestä, mikä siellä päässä oli niin kuin tehty. Ja katson, että varmaan tota asioita voidaan selvittää toisellakin tavalla kuin silloin tehtiin.
Yle Radio Suomi.
Alibin päätoimittaja Mika Lahtonen on Radio Suomen studiossa. Alibi 40 vuotta. Ihan haastattelu aluksi ennen kello 19. Ja tuossa vuoden ensimmäisen Alibin pääkirjoituksessa kirjoitat siitä, että ja mainitsit tänään aikaisemmin, että yhteiskunta on muuttunut, rikollisuuskin on jollain lailla muuttunut, niin kerro siitä jotain lisää. Onko turvattomampaa nykyään jollain lailla?
No, sanoisin näin, että mun mielestä tavallisella ihmisellä ei nyt ole suurta pelkoa mihinkään. Suomi on turvallinen maa noin yleisesti, mutta tänne on tullut tietysti tämmöisiä niin kuin lieveilmiöitä. Tänne on tullut kansainvälistä rikollisuutta ja on tullut kaikenlaisia omaisuusrikosjuttuja. On tullut valepoliisia. Semmoinen ilmiö on tullut muun muassa, mikä tulee mieleen, että heikommassa asemassa olevia pyritään käyttää hyväksi. Tämä liittyy ihan, tai tarkoittaa sitä, että kun ihminen on pyörätuulissa kadulla jossakin, niin häneltä on helpompi kähveltää se laukku, tai kun on kysymys ikäihmisestä, niin häneltä viedään sitten se laukku. Tai tunkeudutaan kotiin ja tällaista. Tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin yksi vastenmielisimmistä rikosilmiöistä, mitä viime aikoina on niin kuin tullut.
Sä, Mika, varmaan tiedät semmoisen vanhan termi, jota ennen puhuttiin rehellisistä rikollisista. Onko semmoisia enää olemassakaan? Semmoisia yhden asian ammattimiehiä, jotka poliisikin tiesi, että jaa, Reijo on taas käynyt tiirikoimassa tämän näin, mutta
et pysyisi hengissä
niin
itse.
Niin, valitettavasti niitä taitaa olla aika vähän nykyään.
Eli siinäkin mielestä kuva rikollisuudesta on muuttunut.
Kyllä, kyllä.
Ja näihin, mitä Mika äsken luettelit, niin voisi lisätä kaikenlaiset valelaskut tai tunnuslukujen urkkimiset vanhuksilta, puolustuskyvyttömiltä, jotka ei ymmärrä, että häntä hyväksi käytetään, just esiinnytään viranomaisina tai pankkina. Ja,
kyllä.
Ja
kyllä. Rikollisuus on muuttunut sillä tavalla, että kun on tullut tekniikkaa, sellaista tekniikkaa, että pankkeihin ei enää kannata, ensinnäkin pankeissa ei ole rahaa, ja sitten siellä on kaikenlaiset lukitussysteemit ja on väripanokset ja sun muut. Plus sitten, että on turvatekniikkaa tullut muuten liikekiinteistöihin, on tullut kameroita ja on tullut vaikka mitä järjestelmiä, rikollisuus vaan on siirtynyt entistä enemmän tuonne verkon puolelle ja tämmöisiä kilikalikeikkoja tehdään nykyään vähemmän.
Kilikalikeikkoja, joo, se oli hienosti sanottu. Onko ne kyberrikollisuudet semmoista, että voiko niistäkin, tuleeko niistä hyviä juttuja alibiin, tai siis mielenkiintoisia juttuja?
Ei. Ne vaan on, jotenkin ne on niin kuin sanotaan, mä näen ne sellaisena kasvottomina rikollisuuden muotoina, että niistähän tietenkin pitäisi uutisoida yhä enemmän ja niistä uutisoidaankin kyllä niin kuin valtakunnallisesti ja se on ihan hyvä asia, mutta ne ei kyllä meillä ainakaan niin missään kyselyssä sen kiinnostavuuden suhteen niin kauhean isoja pisteitä saa kyllä.
Mm. Niin se pitäisi varmaan ymmärtää niin paljon jotenkin sitä taustaa ja sitä maailmaa, jossa operoidaan, että siinä on ihan tämmöinen, ainakin mulla tulee monessa
jo vastaan. Siinä tulee jo se teoriapuoli tai se puhutaan erilaisista hankalista.
Niin siellä on tietoverkot ja koodit ja tietokannat ynnä muut kyllä. Heti, niin ei ne ei sitten enää kyllä ole ihan hirveän kiinnostavia.
Ei.
Vaikka lopputulosensa on sama, että joltain saadaan taskut putsatuksi ja ehkä vähän isommatkin. Siihen kaiketin voidaan jollain lailla sitoa myös valkokaulusrikollisuus, josta itse asiassa tässä ihan viime päivinä on ollut, kun on ollut epäilyjä rahanpesusta ja taas kerran ja kyberrikollisuudesta, verkkorikollisuudesta ja muistaakseni tänään oli Radio Suomen päivälähetyksessä myös jotain juttua kirjasta, joka käsitteli suomalaista korruptiota. Mika Lahtonen on ollut 20 vuotta lähes tarkalleen Alibin päätoimittaja. Tuolla rikoslehtikokemuksella, mitä sä tarkentasit, mitä sä korjasit, mihin sä tekisit justeerauksia tässä suomalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön rikosoikeudellisissa asioissa? Mitkä sun mielestä on hyvää, mitkä huonoa?
No se, mikä on huonoa, on se, että Helsingin hovioikeus päästää vapaaksi, vapauttaa siis ehdonalaiseen vapauteen elinkautisvankeja, jotka on muissa tahoissa, asiantuntijatahoissa todettu vaarallisiksi. Tarkoittaa sitä, että rikosseuraamuslaitos ja nämä vastustavat vapauttamista ja siitä huolimatta päästetään vapaaksi. Se on mun mielestä asia, joka tulisi kyllä korjata. Ihminen, jolle tehdään vaarallisuusarvio ja todetaan, että hän on vaarallinen, niin sellaista ihmistä ei tulisi päästää vapaaksi.
Mikä se on hyvä?
Hyvä on varmaan se, että nythän on seksuaalirikoksissa erilaisia hankkeita niiden tiukentamisessa, siis siinä, että tuomioita oikeasti nyt tullaan tiukentamaan.
Koventamaan.
Kyllä.
Siis sä oot kovempien tuomioiden mies.
En välttämättä kaikkien rikoslajien suhteen, mutta kyllähän mä niin kuin sanon, että ihminen, joka on esimerkiksi niin kuin syyllistynyt henkirikokseen, niin suurin osa henkirikoksistahan tapahtuu kyllä semmoisissa olosuhteissa, että se henkilö ei toisen kerran enää siihen samaan rikokseen syyllistyy.
Niin.
Että sanotaan, että kun puhutaan henkirikosten tuomioiden kiristämisistä, niin mä en niin kuin näe siinä kyllä sinänsä perusteita, kun kysymyshän on mun mielestä siitä, että tämmöinen seuraamusjärjestelmä kun on, niin sen tarkoitus on, että se ihminen saataisiin vielä yhteiskuntaan, takaisin yhteiskuntaan. Jos ihmistä pidetään, ja jos se tietää, että hän joutuu olemaan vaikka 30 vuotta niin kuin vankilassa, niin mä luulen, että se ei kovin terveenä siltä enää ulos tule.
Aika moneen rikokseen, rötöstelyyn liittyy olennaisena osana alkoholi. Tässä pääkirjoituksessa mainitset myös kannabiksen. Mitä enköhän tämän asian kysyisi? Tai miten tätä voitaisiin pohtia? Mitä sä oot mieltä kannabiksesta? Verrattuna nyt esimerkiksi siihen, että alkoholilla on niin valtavan paljon vaikutusta siihen, että miten viikonloppuisin poliisin työtä, miten se kuormittaa, minkälaista inhimillistä tragediaa se aiheuttaa, minkälaisia kustannuksia siitä on yhteiskunnalle.
Se on totta. Se on ihan totta, että alkoholi työllistää poliisia ja tiedän sen ja olen nähnyt sen, kun aika paljon olen ollut tuolla poliisipartioiden kyydissä, niin sehän on ihan lastentarhameininkiä, että joudutaan niin kuin aikuisia ihmisiä paimentamaan, että kuinka täällä saa käyttäytyä ja näin. Mutta mä olen sen koulukunnan ihminen nyt kuitenkin, että mä ajattelen asian niin, että kannabiksesta se kaikki alkaa kuitenkin se. Sitten jos ajatellaan niin kuin tämmöisiä niin kuin kovempia huumeita ja en pidä sitä niin kuin terveenä kehityksenä.
Yle Radio Suomi.
Miten sä aikanaan päädyit alibiin?
Jaa, menneisyys on värikäs. Olen aloittanut uran paikallislehdestä ja tuolta Uudenkaupungin Sanomista ja Vakka-Suomen Sanomista ja niin päin pois, mutta kaikkea on nähty, kaikenlaisia medioita ja lehtiä ja joskus ollut Uudenkaupungin paikallisradiossakin hommissa. Ja mä olin siihen aikaan Hymyn freelance-toimittaja, jolloin julkaisujohtaja tuli pyytämään mua syömään tuonne yhteen hyvän ravintolaan ja mä ihmettelin niin olin oikeastaan kauhean peloissani, että mitähän mä olen oikein tehnyt kun tällaista julkaisujohtaja tulee tavallista freelanceria niin kuin hätyttelemään ja sitten tuli kysymys, että lähtisinkö ja niin vaan sitten tällä tiellä ollaan. Muistan muuten siitä päivästä, muistan sillä tavalla, että mulla oli illalla tapaaminen ihan näiden hymylehden asioiden tiimoilta, niin oli Porvoossa Janina Frostelin kanssa ja se oli vähän erikoista kaiken kaikkiaan.
Ei huono päivä.
Niin olet myös Hymyn päätoimittaja. Kyllä. Tätä nykyään. Onko sinua täällä alibin puolella tämä rikollinen alamaailma tai muu elämä jollain lailla aina kiinnostanut?
No kyllä mä tein silloin jo ihan lähtien silloin sieltä 16-vuotiaana, 17-vuotiaana niin Uudenkaupungin Sanomista, niin tein muistaakseni tällaisen poliisin partion matkassa olleen jutun, jossa ei muuta kerätty kuin tyhjiä kaljapulloja. ja sitten oli sen jälkeen, kun mä olin jäänyt partion kyydistä pois, niin sitten sattunutkin ihan oikea henkirikos, että tämmöinen kokemus on sieltä. Että kyllä mä oon ollut myös niin kuin rikosten kanssa niin kuin tekemisissä silloin jo aikojen alusta.
Että. Sä sanoit, että sä oot ollut myös poliisipartioiden kyydissä, niin mitä kaikkea siellä tapahtuu? Mitä sä näet? Minkälaisia juttuja sulle eteen tulee?
Siellä kyllä sellaisia hölmöjä ihmisiä, joita poliisi paimentaa, että kuinka täällä pitää käyttäytyä. Mä sanon ihan suoraan, että kyllä poliisin resursseja niin kuin hukataan ihan hemmetin paljon niin kuin tämmöiseen niin kuin joutavan päiväiseen niin kuin höpöttelemiseen, ja se on sitä työtä, mitä poliisipartioiden on toki tehtävä, mutta tämmöiset niin kuin järjestyshäiriöt tai häiriökäyttäytymiset on niin kuin sitä luokkaa, että ei niin kuin olettaisi, että niin kuin täysi-ikäisillä ihmisillä enää sellaista vaihetta on päällä. Ja olisikin kiva, että jos joskus voitaisiin niin kuin näyttää näille ihmisille niin kuin jotain videoklippejä, että miten he on niin kuin käyttäytynyt niitä poliisipartioita kohtaan. Että se on jotain ihan uskomatonta.
Eli juopuneiden ihmisten paimentamista.
Kyllä. Se on juuri sitä.
Joo, nyt pyörihän meillä nyt muutama poliisisarja tuolla televisiossa, jossa näytetään sitä ja näytetään myös sitä asiakaskuntaa, että ehkä he sitten toivottavasti katsovat itseään suoritustaan jälkikäteen.
No niin, että niitä verovaroja menee myös sinne. Mika Lahtonen, mikä keissi on jostain syystä jäänyt vuosien varrella mieleen?
No, helppo olisi luetella tässä muutamakin, mutta on pakko kyllä sanoa, että Anneli Auerin Ulvila-keissi on kyllä jotain uskomatonta. Että kaikki ne vaiheet, mitä siinä on ollut. Että.
Mikä siinä on sellainen ihan sinua eniten ihmetyttävä yksityiskohta?
No tällä hetkellä ihmetyttää tietenkin se, että kuka oikeasti on se itse tekijä, että. Ja mitä tulee sitten siihen rikosprosessiin, mikä on ollut, mihin Anneli Auer on liittynyt, niin siinä tietenkin tulee mieleen se, että miten voi olla mahdollista, että niin vaiherikkaita ja värikkäitä vaiheita sen prosessin aikana on niin kuin voitu käydä läpi, että oikeastaan mikään ei ole enää ei tunnu uskomattomalta.
Niin. Kuinka paljon tällaisten asioiden taakse yleensä kätkeytyy jotain semmoista absurdia?
No, vaikea sanoa, mutta tämän tapauksen, jossa täytyy tietenkin muistaa, että Anneli Auer on todettu syyttömäksi henkirikokseen, niin täytyy muistaa, että siinä oli tutkinnassa varmasti puutteensa.
No, sano Auri-keissi lisäksi joku toinen vielä.
No, tietenkin Aarni. Että onhan se jotain käsittämätöntä.
Kaksi hyvin kutkuttavaa, ja kuten tästä studion hiljaisuudesta kuulette, niin ihan hirveä liuta oli sitä, että tekisi mieli kysyä, mutta kun tietää, että vastausta ei kuitenkaan kukaan voi sanoa, niin annetaan olla suosio.
Kuka on, Mika Lahtonen, jäänyt haastattelematta? Kuka ei suostunut? Minkä jutun sä olisit halunnut tehdä? Onko sulla semmoisia? Keneltä olisit halunnut päästä kysymään?
Joo, varmasti on sellaisia. Varmasti on sellaisia. Edesmenneitä moottoripyöräjengin presidenttejä ja niin päin pois.
Sulla on tuossa pöydällä vieressäsi kaksi matkapuhelinta. Kuinka paljon Alibin päätoimittajan työ on jonkunlaista suhdetoimintaa sinne lain toiselle puolelle? Onko jotain vinkkaajia, jotka kertoo sulle, että tässä voisi olla juttua tai jotain muuta? Miten ne tarinat syntyy?
Joo, siis vinkkaajia on voi sanoa, että niin kuin molemmilla puolilla. Ihan, tämähän on tätä rikos- ja oikeustoimittajan ihan perushommaa, että jos aiot rikoslehtiä tehdä, niin sulla pitää olla suhteita niin kuin kummallekin puolelle. Et sanotaan, että en mä vapaa-ajalla pilkille lähde niin kuin kenenkään kanssa, mutta tota, no niin, muuten niin kyllähän tällaisia kahvilatapaamisia on ja kaikenlaisten ihmisten kanssa.
No, näetkö työssä enemmän hyvää vai pahaa?
Totta kai näen, itse näen enemmän hyvää, että voidaan olla tietysti montaa mieltä siitä, että miksi ja kuinka pitää rikoksista kirjoittaa ja ylipäätään, niin kuin, että mikä on se, niin kuin se niin kuin peruste ylipäätään rikosjournalismille. Ja mun mielestä se nyt vaan on sitten sillä tavalla, että jos kaupungissa tapahtuu kolari tai jos siellä tapahtuu henkirikos, niin kyllä mun mielestä se on se henkirikos se tärkeämpi uutinen kuin kolari.
Mä nostan täältä nyt muutaman kommentin, kun mä tuossa aluksi puhuin siitä, että tänne tuli viestiä siitä, tai sanoitkin, että alibi ei mene soittelemaan uhrin omaisten ovikelloja, mutta entäs sitten rikoksentekijän omaiset? Täältä on nimittäin tullut esimerkiksi nimimerkki Vangin sisko lähetti viestiä, että rankkaa rikoksentekijän omaisena lukea tapauskohtaista kuvausta, koska jutuissa harvemmin valaistaan taustoja, jotka ovat johtaneet esimerkiksi veritekoon suluissa lapsuuskaltoin kohtelu. Niin mitäs tällaiseen sitten vedetään niin kuin sitä viivaa, kuinka paljon kerrotaan rikoksentekijästä ja mietitään sitä motiivia, mikä hänellä voi olla? Tai miten suojella rikoksentekijän omaisia?
No, rikoksentekijän omaisia, jos nyt ajatellaan niin kuin seksuaalirikosta, niin yksi syy ja yksi asia, mistä tulee aika paljon niin kuin valtavaa kritiikkiä medialle, on se, että minkä takia jonkun seksuaalirikokseen syyllistyneen nimeä ei julkaista. No, se syy on aika usein se, että sitä ei julkaista sen takia, koska siihen liittyy tämän tekijän läheinen. Ja näin ollen nimenomaan sitä lähipiiriä pyritään suojelemaan.
Entä sitten tämmöisissä perinteisimmissä niin sanotusti tapoissa tai murhissa, jossa niin kuinka siinä sitten otetaan omaiset huomioon?
No, rikoksen tekijän omaisia on vähän mahdotonkin ottaa huomioon tai niin, että asian käsittely olisi aika mahdotonta. Se linjaveto tähän tota yksityisyyden suojaan, niin sen tekee aika usein sitten myös tuomioistuin. Eli tuomioistuin saattaa julistaa sen käsittelyn salassa pidettäväksi tai osittain salassa pidettäväksi. Samoin poliisi saattaa salata omia esitutkinta-aineistojaan. Ja tämä johtuu pitkälti just siitä, että pyritään suojelemaan tätä lähipiiriä.
Mm. Mä keskustelin ystäväni kanssa tästä alibista. Hän on kova alibin lukija ollut aikaisemminkin. Ja hän oli sitä mieltä, että alibin otsikot olivat aikaisemmin viihteellisempiä. Hän kertoi tarinaa jostain sellaisesta, että jo oli lukenut, ensin katsottiin TV-uutiset, sen jälkeen tapettiin Heikki. Onko otsikot muuttuneet?
Se meni muuten ihan tarkalleen niin, että ensin katsottiin Kauniit ja rohkeat ja sitten tapettiin Heikki.
Ai, se meni
joo.
Niin.
Joo, okay. Joo. Tämmöinen otsikko on ollut. Mä itse omassa roolissa yritän kyllä vähän välttää, tai ei niin vähäkään, vaan yritän välttää tällaista niin kuin vakavalla asialla viihteellistämistä. Et toki se on varmaan myyvä, se on näin jälkeenpäin ajateltuna, niin se on hauska. Mutta se on kuitenkin jonkun ihmisen, joidenkin ihmisten tragedia.
Kyllä.
Ja mä en henkilökohtaisesti niin kun tykkää sen tyyppisistä otsikoista, että henkirikoksella lähdetään niin kun tekemään niin kun ikään kuin hauskoja otsikoita.
Totta. Alibin 40-vuotisjuhlavuosi on siis meneillään. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tuleeko jotain uutta? Mitä tulevaisuudessa on näköpiirissä?
No varmasti on tulossa. Mä en valitettavasti voi nyt tässä kohtaa vielä kaikkea paljastaa, mutta meillä on varsinaisesti Alibi täyttää 40 niin syksyllä. Ja sinne on tulossa kyllä ihan tuhtia tavaraa.
Ja oliko niin, että hymy täyttää 60 syksyllä?
Hymy täyttää 60 myös, eli yhteensä 100-vuotisjuhlat.
Saanko mä nyt esittää sen kysymyksen, että mä oon tässä hautonut pitkään ja hartaasti? Se on vähän tällainen, kun sanotaanko sukupuoleen liittyvä kysymys, kun mua kiinnostaa vielä tästä, kun on puhuttu siitä, että miten rikollisuus ja rikokset on muuttunut, niin onko rikosten maailma edelleen miehinen maailma, jossa naisten osa on olla pääasiassa uhreja? Vai onko sieltä nousemassa? Onko tässäkin girl power tulossa?
No osin kyllä. Siis henkirikosten tekijöinä on suurin osa on edelleen miehiä, mutta sanotaan, että niin kuin naisten osuus on kyllä kasvamaan päin ollut.
Ja nimenomaan henkirikoksissa, ko?
Ylipäätään väkivaltarikoksissa. Ja tämä johtunee siitä, mikä on ihan yleisesti todettu, että tämmöinen vapautuneempi yhteiskunta ja sallivampi yhteiskunta, että joskus muinoin, kun elettiin vanhaa aikaa, niin välttämättä ei katsottu kovin hyvällä, että nainen lipitteli alkoholia, mutta nyt tänä päivänä se on ihan samaan verrattavissa kuin että mies tekee sitä. Ja varmaan tähänkin liittyy just tämä alkoholin ja päihteiden käyttö.